Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е министерот за локална самоуправа Сухел Фазлил. Во пресрет на вториот изборен круг на локалните избори, со него зборувавме за политичките пресметки и можните коалиции во вториот изборен круг. А зборувавме и за тоа како ќе се исполни ветувањето, централната власт да ја овозможи независност на општините, повеќе финансии и реален рамномерен регионален развој. Слушајте.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
magdenes.org.
Министре, со овие локални избори се измени политичката карта на локалната власт, но повторно имаме мнозинство на градоначалници кои што доаѓаат од партиите кои што се дел од централната власт. Како во ваква ситуација ќе се овозможи независност на локалната од централната власт?
Јас мислам дека најбитно е да се надеваме дека народот избра добри, честни, одговорни градоначалници. И во централната власт да се надеваме дека имаме одговорни, честни, транспарентни функционери, кои што најпрви пред нив ќе го имат интересот на граѓаните. Кога ќе имаме таква комбинација на луѓе што ќе раководат со институциите, тоа ќе значи дека тие пред се ќе им бидат интересите на граѓаните и ќе соработуваат за подобрување на животот на граѓаните и ќе ги остават на страна политичките комбинаторики, ќе се посветат на работата за да успее државата да оди напред.
Во тој сегмент, еден од интересите на наблюдувачката комисија која што ќе присуствува во наредните две години за локални и регионални власти е токму соработката на централната со локалната власт по изборите. Досегашната пракса беше дека општините кои што доаѓаат од опозицијата, односно градоначалниците во општините кои што доаѓаат од опозицијата, се дискриминирани од централната власт по неколку сегменти. Како планирате да прекинете ваквата многогодишна пракса?
Па праксата ќе се прекинува со самиот факт дека ние веќе ја научивме лекцијата и видовме дека со таков темпо не можеме да успееме како држава и како општество. Мораме да се посветиме на сериозна работа заеднички, без разлика од која политичка партија доаѓа градоначалници. Од моето министерство ќе имат отворена врата секогаш за секоја соработка. И верувам дека и градоначалниците новите ќе сфатат дека само со соработка заедничка можеме да ги промениме работите на кај добро. И ние сме имале можност да видиме дека со игнорирање на власта, со игнорирање на општините, дојдовме до ситуација каде што бев.
Во една прилика стакнавте дека дел од општините тешко функционирала поради недостаток на финансии, па сами без критериуми чукале на одредени министерства, бараки помош и дотации. Како ќе се воведе ред во ваквата ситуација?
Ние сега сме во фаза на анализи. Пошто ситуацијата со општините треба прво да го расчистиме дали од недоматинско однесување на раководните лица во општините или од систематско нефункционирање на општините. Ако анализите ни покажува дека проблемите се од недоматинско однесување, верувам дека е време другите институции да се ангажират и еднаш за секогаш да им стават крај на несериозните функционирања на општините. Но, ако гледаме дека проблемот во општините од тоа што на нетранспарентен начин или на нерамномерен начин се распределени средствата од страна на централната власт, ние треба да ги преиспитаме таквите одлуки и ќе гледаме што на потранспарентен начин и по-рамномерен начин да ги распределаме средствата кон сите општини без разлика, како што кажам на почеток, од нивната политичка или национална припадност.
Спомнавте анализи за причините за досегашната нефункционалност и за досегашното немање на квалитетен диалог помеѓу локалната и централната власт. Во однос на ова, какви се резултатите од досегашните анализи наблюдување на работата во овие изминатите 4 месеци?
Јас мислам дека тоа може би се должи поради процесот што го имавме пред изборен. Верувам дека сега, после завршувањето на вториот круг на изборите, откако ЗЕЛС и другите институции ќе се консолидират, ќе ги формират нивните тела, верувам дека прво ќе побарат средба со мене во Министерството, за да ја продолжиме соработката, оти целта ни е заедничка, и ЗЕЛС се грижи за интересот на обштините, но и ние како Министерство водиме сметка за начинот како функционират обштините и заеднички да им помогнеме на обштините да се развијат и да се подобри животот за сите граѓани во Република Македонија.
При вашето излагање на 100 дена од влада, како еден од проблемите го наведовте токму финансиската нестабилност на општините и зависноста на локалната од централната власт. На што се должи ваквата финансиска нестабилност во мнозинството општини во Македонија? Па како сето тоа може да се надмине?
Тоа е поради еден од сегментите е поради недоматинско однесување, а вториот е од нерамномерна распределба на средствата од страна на централната власт. Ние сега сме на фаза на анализа, формирана е работна група од сите министерства, која треба да ги анализира начинот и методологијата на распределба на дотации и капитални дотации. Откако ќе знаеме точно дека каде е причината, тогаш ние ќе најдеме и решение врз базирајќи се во тие анализи.
Кои се најчестите финансиски проблеми на општините? Зашто најмалку имаат пари?
Најчестите проблеми им се затоа што наменските дотации од страна на централната власт, речиси 70 или 80% ги трошат на плати. И после кога почнуваат проекти од кои што немаат обезбедени средства, се задолжуваат. Мислам дека тоа е еден од најглавните проблеми.
Како ќе го изведете, односно како ќе го спроведете во пракса ветувањето за реален, рамномерен регионален развој во Македонија?
Ние сега во моментот сме на фаза на проект кој треба да биде изведен како софтверско решение, каде што ќе бидат разгледани начинот на распределба на средства, каде, во кој центар, регионален центар и во кое министерство колку пари се распределуваат. И според таа анализа, ние ќе имаме точен резултат дека како парите се распределуваат. Дали се почитува уредбата за распределба на парите од развиеност, степен на развиеност на регионите, и во тоа време ние можеме да интервенираме ако гледаме дека неправедно се распределуваат средствата.
Дали ќе имате побарување од буџетот за дополнително финансирање на општините?
Ние веруваме дека за буџетот за 2018 како министерство ќе побараме од Министерството за финансии да има покачување за рамномерен регионален развој и очекувам дека ќе ни одговарат позитивно. Оти ова е еден од главните столбови на програмата на владата.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Како функционира владината коалиција во што сте дел со оглед на тоа што вие за време на изборите како дел од коалицијата Алијанса за албанците се здружевте со опозицијската беса со цел поддршка на изборите против вашиот коалицијски партнер во владата ДУИ?
Значи, ние политичките партии кои што коалицираме за да ја формираме новата влада, се покаже дека концептот на таква политика победи во Република Македонија против националистичката политика. И граѓаните го признаа таа политика и во локалните избори гласа масовно за ова политика. Јас доаѓам од политичката партија НДП, каде што председател е Весел Мемеди. Ние бевме во коалиција со Зијадин Села, но после парламентарните избори Зијадин Седа формираше нов субјект. Значи во име на коалицијата, што беше заедничка тогаш алијанса на албанците, тој тогаш таа име го користи како име на нова политичка партија, алијанса за албанците, и во изборите се тркаше само со неговата политичка партија, а ние во изборите бевме заеднички, како што бевме коалициони партнери со сите други политички партии во владата, и се уште продолжуваме да функционираме во влада како една коалиција која треба да ја стави крај на несериозното функционирање на институциите, кој треба на граѓаните да им донесе подобар живот и кој треба да им стави крај на злоупотребите на институциите, да расчистува со клановите и индивидуалците кои ги злоупотребиле институциите во разни сегменти.
Мисли, че ми во Гостивар настапивте со посебен кандидат надворот коалицијата, односно против кандидат на Арон на Таравај. Дали тоа значи дека во коалицијата не се согласувате околу тоа како треба Гостивар да биде воден, или пак сега ќе им дадете подршка по завршувањето на првиот, односно во вториот круг?
Ние сега за сега не сме одлучиле дали ќе дадеме подршка на некој од другите кандидати кои што ќе учествуваат во вториот круг. Тоа е одлука што ќе треба да го донесат органите на партијата, но јас посакувам дека и вториот круг да заврши мирно и фер, како што заврши првиот круг на изборите.
И во однос на изјавата на Зијадин Села, која што се однесува на менаджирањето на локалната на власт, во една прилика изјави дека е потребно да се направи сдружение на општините кои што ги предводат албанските градоначалници, во еден вид пандан на ЗЕЛС. Како коментирате ова? Дали воопшто подржувате како министар ваква иницијатива?
Јас верувам повеќе дека тоа изјава е дадена во предизборна атмосфера и повеќе се должи на политички одговор отколку на реалноста во Република Македонија.
Зошто мислите така?
Мислам така, оти нас повеќе сега за сега ни треба да направиме едно општество за сите граѓани, и тие делби што сме ги имале до сега да ги тргнеме настрана, а не да створиме други делби во база на етничка, верска или политички делби. Јас верувам дека на Македонија не им се потребни делби, им се потребни обединување и сфаќање на реалноста дека Македонија може да оди напред само ако сите имаме една заедничка цел. Да ги поправиме работите во Република Македонија, сите заедно да се бориме против корупцијата и против криминалот, и да не злоупотребиме политички, да не ги злоупотребиме политички ни луѓето, ни нашите следбеници во политиката.
Како ви коментирате шпекулациите за можно излегување на коалицијата Алијанса за албанците од владината коалиција, доколку на изборите има слаб одзив, на локалните избори доколку има слаб одзив, наспроти одзивот на ДУИ?
Тоа сигурно ќе ценат од Алијансата на албанците, или кажено од ДРДПА на Зијадин Селја, тие нека оценат дали ќе учествуваат во владата, дали ќе ја напуштат владата. Ние оти сега сме во владата, во коалиција со СДС, со ДУИ и со ДРДПА. Ако одлучиме да излеземе или да останеме во владата, ќе ја информираме јавноста за секој случај, но сега за сега верувам дека функционираме одлично и имаме добра соработка со сите коалициони партнери во владата.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагаджевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.